Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Da jeg var en lille biologistuderende, der var ved at blive så voksen, at jeg skulle skrive mit speciale, der gik jeg på Aarhus Universitet og kiggede rundt, hvad var der for nogle institutter, man kunne lave sit speciale ved. Og jeg kan huske, da jeg kom ned på zoofysiologi, der gik der sådan nogle gamle mænd, blandt andet en, der hed Bertel Møhl, som gik rundt med sådan noget stridthår i alle retninger og en striktrøje på. Og så havde han sådan nogle rum, hvor han kunne lukke sig inde, og der sådan var forskellige ting på væggene og dit og dat, fordi så kunne han optage fra sin flagermus, hvor han gik nemlig og forskede i ekolokalisering, og hvordan flagermus de bruger deres lyd og deres radar og alt det her. Og det så da meget spændende ud med at tænke, det bliver ikke her. Så jeg fandt noget andet, og så glemte jeg alt om zoofysiologi. Indtil her for nylig, der læste jeg faktisk tilfældigvis om en dansk forsker, der har fået Eliteforskerprisen, og han kom, kunne hjælpe mig, fra zoofysiologi og holder til på samme sted. Og det handler også ret meget om ekolokalisering, men det handler så ikke om flagermus, men om hvaler for det meste. Og det skal vi høre rigtig meget mere om i dag, fordi min gæst er Peter Theilbjerg Madsen. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Du er professor i sansefysiologi, og du er jo så ved Aarhus Universitet, afdelingen for zoofysiologi. Og jeg har simpelthen fået pålagt, desværre, og jeg lover, det er det eneste dumme spørgsmål, jeg stiller i løbet af udsendelsen. Men flere af mine kollegaer har spurgt, kan du ikke lige spørge og finde ud af, hvorfor er det, at vi ser flere strandinger af hvaler?
Jamen, det er absolut ikke noget dumt spørgsmål. Det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Og hvis jeg kunne svare dig på det, ville jeg jo være meget berømt på verdensplan. Der er nok flere årsager. Den ene er, at vi jo kigger mere. Og det øjeblik, nogen ser en hval et eller andet sted, så er den jo på Instagram og Facebook i løbet af 30 sekunder.
Ja.
Så, hvad skal man sige, bevidstheden og opmærksomheden omkring strandinger har aldrig været større. Og muligheden for at kommunikere det har aldrig været større. Så det er jo en helt åbenlys årsag. Den anden er jo, at der i løbet af de sidste 30-40 år jo faktisk er kommet væsentligt flere hvaler.
Ja.
Og når der er flere af dem, så er der også flere, der dør, og så er der flere, der ender op på stranden.
Hvad med støjforurening?
Jamen, det er jo så den tredje absolut sandsynlige årsag er, at i nogle tilfælde vil menneskelige aktiviteter til havs jo så også kunne gøre, at de her dyr dør og ender op på stranden. Og i hvert fald i forhold til nogle strandinger, der ved vi, at brug af militære zoner, for eksempel til havs, det kan strande dyr eller skræmme dem ind i fiskenet, så de drukner, og så ultimativt ender op på stranden.
Mm. Før vi så går til din egen forskning, så vil jeg også spørge om, hvordan ender man med at blive så interesseret i hvaler, at man sådan render rundt og sætter sindere på dem, og du ved, sætter liv og lemmer på spil for at undersøge, hvad i alverden de taler med hinanden om?
Jamen, jeg tror sådan set stadigvæk, at jeg er en lille dreng med et meget stort forstørrelsesglas. Jeg har bare altid synes, at dyr og natur er fantastisk spændende, og jeg vil rigtig gerne vide, hvordan det virker. At det så lige er hvaler, jeg arbejder med, det tror jeg faktisk lidt er en tilfældighed, fordi jeg løb jo også ind i før omtalte Bertel Møhl med stridthår som biologistuderende. Ja. og tit er en sådan karrierevalg og livsbane jo forfærdeligt tilfældigt defineret af, om man løber ind i nogle inspirerende personer på de rigtige eller de forkerte tidspunkter. Og Bertel, han var helt sikkert sådan en person, der fik mig begejstret i sådan en meget mekanistisk tilgang til at forstå, hvordan store dyr virker ud til havs.
Ja. Mm-hmm. Så må du forklare mig, hvad er jeres egen forskningsgruppe, fordi nu er du jo leder af, nu render du jo ikke bare selv rundt og sætter sender på og laver noget, men har faktisk en pæn stor gruppe. Hvad er temaet, eller hvad skal man sige, det overordnede tråd i jeres forskning?
Jamen temaet er at forstå, hvordan nogle dyr, der er helt afhængige af brug af lyd til både kommunikation og navigering og fødesøgning, hvordan de bruger lyden under naturlige forhold, og hvordan den proces så bliver påvirket negativt, når vi mennesker støjer både til vands og også på land.
Mm. Kan prøve at tage nogle studier ud, som I har lavet, som virkelig har lært os noget nyt, altså, og står lidt som fyrtårne i jeres forskning?
Jamen noget af det nyeste, vi har lavet, er jo, at vi sammen med dygtige kolleger fra Bioscience i Roskilde har sat meget små lydoptager på ryggen af marsvin, og for første gang har kunne dokumentere, at vilde marsvin i danske farvande faktisk udsættes for skibsstøj 80% af tiden. Så det er et marsvin vil i varierende grad være udsat for skibsstøj cirka 3/4 af deres liv i indre danske farvande.
Er det meget mere, end man havde troet?
Ja, det er væsentligt mere, end vi har troet. Og det vi også kan konstatere, det er, at svage niveauer af skibsstøj har tilsyneladende ikke nogen negative effekter, men hvis støjen bliver kraftig nok, så holder dyrene op med at søge føde. Og hvis det sker sjældent nok, jamen, så er det jo ikke noget problem, men hvis det sker ofte nok, så er det således, at marsvin er relativt små dyr i koldt vand. Og det betyder, at de har et meget højt stofskifte for at holde varmen.
Mm.
Og i og med, at de lever af ganske små fisk, de skal fange flere tusind små fisk i døgnet for at holde deres livsfunktioner kørende, så skal der ikke voldsomt meget forstyrrelse til, inden man påvirker den energibalance negativt. Og det synes jeg er en interessant udvikling, fordi marsvin jo bruger lyd op ved meget høje frekvenser, op over 100.000 svingninger i sekundet, langt højere op, end vi mennesker kan høre.
Ja.
Og man har altid lige troet, at de af samme grund ikke var voldsomt påvirket af mere lavfrekvent skibsstøj. Men det, at vi kan vise, at så højfrekvente dyr er påvirket af relativt lavfrekvente støjkilder, det har været lidt en øjenåbner for os.
Hvordan skal vi forstå det der med, at det påvirker dem? Altså, skal man forestille sig, at de svømmer under vand, de her marsvin, og får det altså, simpelthen dårligt af at høre den her støj, eller forstyrrer det simpelthen deres egen brug af lyd?
Det er nok egentlig mest, at de løber ind i det problem, at når støjen bliver kraftig nok, så flygter de simpelthen fra lyden. Og når de flygter fra lyden, så kan de så ikke søge føde samtidig. Og det vi også kan konstatere, det er, når de bliver bange nok, så holder de faktisk op med at ekolokalisere.
Mm.
Og det med, at de holder op med at ekolokalisere, det gør så, at risikoen for at løbe ind i et fiskenet for eksempel stiger voldsomt. Så den her sådan noget, der egentlig ikke er livsfarligt for dem, nemlig at det, at de bliver kortvarigt påvirket af noget støj, det kan så føre til noget, der er i høj grad livsfarligt for dem, fordi at de så løber ind i et fiskenet og drukner.
Men man skulle tro, at de så tog finnerne, flipperne på nakken og forsvandt ud af danske farvand.
Ja, men hvis man skal tænke over, hvad vi mennesker gør, jamen hvor bor fattige mennesker? Jamen de bor op af en motorvej, de bor op af en togbane, og man kan jo vise, at de har forhøjet stressniveauer, og de dør tidligt, og i hvert fald i nogle sammenhænge skyldes det støjpåvirkninger. Så den her tanke om, at vi alle sammen flytter væk fra støj, fordi det er det, der er bedst for os, det kan jo være, at der, hvor føden er, Storbælt er jo et godt eksempel. Det er et af de mest trafikerede farvande i verden, men der er også en høj tæthed af marsvin, og så kunne man jo forledes til at tro, at fordi der er mange marsvin, og der er mange skib, jamen så må det jo betyde, at marsvin ikke er påvirket.
Mm.
Og det vil jo være en lykkelig slutning at nå, men det er formodentlig mere kompliceret end som så, fordi det, der sådan set er spørgsmål, det er, hvordan vil en kritisk fødesøgningshabitat som Storbælt, i hvilken grad vil den kunne understøtte marsvin, hvis der nu ikke var skibstrafik?
Mm.
Og nu er jeg jo ikke så blåret og naiv, og jeg på nogen måde plæderer for, at vi ikke skal have skibstrafik, fordi det er jo på mange måder en rigtig fornuftig og god måde at flytte store mængder varer rundt på med et relativt lille CO2-aftryk.
Mm.
Men det vi jo kan konstatere, det er, at hvor man på land er lykkes med at lave ganske mange støjbegrænsende tiltag i forbindelse med lydporter på biler for eksempel og andre ting, jamen så har der været meget lidt incitament for at gøre noget tilsvarende under vand. Og det kan man sagtens. Altså, ubåde for eksempel larmer jo overhovedet ikke af den grund, at de ikke vil høres.
Ja.
Vi har ikke gjort noget som helst for at reducere støjen under vand.
Men man kan så sige, at Danmark er så også et land, hvor man slet ikke har nogen lovgivning på området. Eller noget. Det er der jo andre lande, der har.
Det er der, og det er jo sådan lidt paradoksalt i forhold til, at Danmark jo tit bryster sig at være sådan et forgangsland på miljølovgivning og regulering osv. Men vi har ingen støjregulering under vand overhovedet i danske farvand i dag.
Lad os lige tage et skridt tilbage og sådan helt basalt valkursus. Hvor mange, altså de fleste af os kender nogle få stykker, ikke? Altså blåvalen, kaskelotvalen, ratvalen, pukkelvalen, du ved, nogle andre, ikke? Og så de her delfiner og marsvin og så videre, så videre. Hvor mange arter er der egentlig tale om, og hvor bred er den gruppe i? Hvor forskellige er de i forhold til levevis og i det hele taget funktion?
Der er knap 100 valarter på verdensplan. Og når jeg siger det så løst, så er det fordi, at Man blandt andet inden for spækhugger skændes rigtig meget om, der findes en art af spækhugger med nogle underarter eller kulturer, eller hvorvidt der reelt er tale om forskellige arter. Og det kommer lidt an på, hvordan man definerer det. Men hvis man siger knap 100, så er man ikke meget galt på den. Det, der jo er specielt, det er, at hvalerne jo sådan i en evolutionær sammenhæng er relativt nye på faunabanen, kan man sige, fordi de gik jo i vand for omkring 40 millioner år siden, og hvaler har set ud, som de gør i dag, mere eller mindre de sidste sådan 25-30 millioner år.
Ja.
Og de spiller en væsentlig rolle, altså alt lige fra små marsvin i dansk farvand, der spiser meget små fisk og lever relativt kort liv. Et marsvin lever i gennemsnit i dansk farvand i 4,5 år, så slut, og ja. Så bliver depression så overtaget. Hvorimod, hvis man tager en grønlandsval for eksempel, den regner vi jo med, at verdens suverænt ældste pattedyr, de kan blive formodentlig over 200 år gamle,
okay. Og
lever et liv i 0 grader eller minus 2 grader koldt vand i hele deres liv, og lever af bitte små zooplankton. Så de spænder meget, meget bredt, og dermed så har de også en indflydelse på en lang række forskellige økosystemer, tit som toprovdyr.
Mm. Det er jo interessant det der med, at de er gået i vand, og man så må sige, altså en fælles forfar er gået i vand på et tidspunkt.
Ja.
Og det har så været sådan det var et rovdyr, så vidt jeg ved, ikke?
Mm.
Med tænder og det hele. Og så kommer der en vifte af hvaldyr ud af det, hvor mange jo bare er sådan nogle grønthøstere.
Ja, altså, men principielt set stadigvæk, rovdyr i den forstand, at de stadigvæk lever af andre dyr, men på en måde, som hvis du tager for eksempel grønlandsvalen, det er jo milliarder af små vandlopper, det her dyr spiser, og den er jo også speciel ved, at den formodentlig henter 90% af sit energiindtag i løbet af en måned eller to om foråret, og så faster den resten af tiden, så der bliver bygget nogle sådan 70 cm tykke spæk laver op, og så lever den ene af det resten af tiden. Og hele den her, det er jo på mange måder enormt fascinerende, at du kan have et dyr, der egentlig kan faste i lange tidsperioder. Det er noget, der kendetegner mange af de store hvaler. Og det gør dem jo også, hvad skal man sige, biologisk interessante ud fra en betragtning om, at hvis vi mennesker holder op med at spise i en længere periode af forskellige årsager, jamen så bliver vores tarmsystem bare aldrig helt det samme igen, vel? Og hvordan dyr kan gå ud og ind af sådan nogle lange faste perioder, er jo super fascinerende.
Ja. Du er ved i øjeblikket at give dig ind i et område, hvor I forsker i faktisk nogle hvalarter, som er meget lidt kendt.
Det er rigtigt. Så den gruppe, vi ikke har nævnt endnu, det er jo en meget, meget stor, næststørste gruppering blandt hvalerne efter delfinerne, og det er dem, vi kalder næbhvaler. Og næbhvalerne er jo kendetegnet ved ikke at være kendt overhovedet i den forstand, at det er nogle elefantstore dyr. Ja. De mindste af dem er cirka på størrelse med et næsehorn, og de største er på 2-3 gange større end en elefant, der lever langt ude til havs og dykker ned på store havdybder. Så den dybeste dyk, vi kender fra dem, er ned på over 3 km dybde, og de kan holde vejret i et par timer. Og det er nogle dyr, der har specialiseret sig i at gå efter, hvad der formodentlig er en af de største føderessourcer på jorden, nemlig en meget stor mængde af krabstyr og fisk og blæksprutter, som findes nede på mellem 600 og 1200 meters dybde.
Lige hører næbhval, altså hvordan ser de så ud? Jeg går ud fra,
jamen,
det
de ligner lidt en stor delfin.
Ja.
Og vi har en enkelt af dem i Nordatlanten, som samtidig strander i danske farvande, som hedder en døjling. Og den har man sådan set kendt til meget længe. Grønlænderne har også fanget den i historisk perspektiv. Men det er typisk nogen, der kommer ind på lavt vand i forbindelse med, de syge eller et eller andet, og så strander de så i den sammenhæng, så er de så blevet spist.
Så man har simpelthen traditionelt ikke set sådan nogen ret ofte.
Nej. Og det er også nogle dyr, der kun tilbringer 2-4% af deres liv ved overfladen, og konsekvent ude på dybt vand, hvor der som regel altid er dårligt vejr. Og grunden til, at vi egentlig overhovedet begynder at interessere sig for dem, det er fordi, at de er strandet i forbindelse med nogle militære zoneøvelser osv. Og derfor har der været et sådan politisk pres for at prøve at forstå effekterne af det her. Men og det bidrager selvfølgelig rigtig gerne til at løse nogle af de her problemstillinger, men jeg synes jo også, at det er både fascinerende og foruroligende, at der findes elefantstore rovdyr ude til havs, som vi ikke engang har et navn på endnu. Vi ved med sikkerhed, der er to arter, vi har ikke et billede af endnu. Vi har fundet væv af dem på stranden.
Okay.
Så DNA-mæssigt kan man vise, at det her det er helt klart en ny art. Der
men de er simpelthen ikke engang beskrevet?
Nej, altså, der er ikke engang et billede af et par stykker af dem.
Fantastisk.
Ja, det er jo super fascinerende og spændende, og til alle dem, der tror, at vi ved alt om den her verden, så er det jo fascinerende at tænke på, at der findes elefant, store rovdyr, vi ikke engang har et billede af.
Ja, jeg mener, man siger hvert år eller hvert andet år, når nogen har fundet et nyt insekt et eller andet sted, ej, der er stadigvæk arter, vi kan opdage, ikke? Ja. Og måske en lille spidsmus, der er lidt anderledes end dem, vi kender. Endda pattedyrarter, ikke? Altså, og så tror man, at så er der heller ikke flere.
Nej.
Men det svarer lidt til store ting rundt, som vi ikke aner.
Ja, på den afrikanske savanne for eksempel, analogien er jo, at der vil løbe meget store løvelignende rovdyr rundt, som vi ikke engang har billede af endnu. Ikke også? Altså, og det, at vi har så lidt styr på vores den verden, der omgiver os, at vi ikke engang har billeder af så store rovdyr, er jo en understregning af, at der er rigtig meget, vi ikke har forstået endnu.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor Peter Teilberg Madsen, Institut for Bioscience og Zoofysiologi ved Aarhus Universitet.
De her næbhvaler, det må jo så altså få det til at gibe lidt i nogen, der forsker i hvaler. Man kan sige, der her kan man der er ting, man kan gå ud og beskrive, som ingen har set før, som ingen ved noget om osv. Altså, man ser for sig både spændende studier og store berømmelser og alt muligt. Hvordan vil I give jer i kast med det her?
Jamen, da vi først sådan ligesom fik til opgave at prøve at forstå, hvordan de her dyr de lever, der anede vi jo ikke noget som helst om nogen af dem. Men vi var heldige at etablere samarbejder med forskere, som er på nogle vulkanske øer, hvor der er meget dybt vand i nærheden, og hvor der så også kan være læ på bagkanten af de her øer. Og det betyder, at man noget mere taknemmeligt og med mindre søsyge og med et betydeligt mindre forbrug af fondsmidler faktisk kan komme ud på dybt vand og studere de her dyr.
Og hvor ligger de her?
Jamen for eksempel den sydvestligste af de kanariske øer, som hedder El Hierro, som er meget mindre berømt end Tenerife, men ligger i samme ø.
Men det er jo i vores egen baghave.
Vores egen baghave, ja. Der kan du faktisk snæbhvaler fra land, hvis man er tålmodig med en havestol og en kikkert. Og der kan vi jo et par kilometer fra kysten finde 1,5 kilometers vanddybde. Og det vil sige, at man kan sidde i en gummibåd, der er mindre end det her radiostudie, og sejle ud og komme tæt på de her dyr. Og så kan man sige, jamen, der kan man sejle ud og tage et billede af dem, og så kan man prøve at finde ud af, hvor mange der er ved at sammenligne billeder osv. Men det, der for alvor har givet et gennembrud, det er jo, at vi har kunne sætte små sådan mobiltelefon, store målpakker fast på de her dyr ved hjælp af sugekopper. Og det er et frygteligt tålmodigt arbejde. Vi sætter sådan en målpak på cirka hver 14. dag, vi er i felten. Okay. Så vi har nu sat mærker på omkring 50 af de her dyr sådan på verdensplan, så det er jo mange måneders arbejde i felten.
Der er en del PhD-studerende derude der.
Det er der, men til gengæld er vi blevet frygtelig meget klogere på det, fordi de her målpakker kan jo måle, hvor dyrene dykker hen, hvor de bruger deres energi hen. Vi kan måle, hvor tit de trækker vejret. Men mere end noget andet, så kan vi jo optage de klik, de udsender, de ekolokaliseringsklip, de udsender. Men udstyret også følelsen nok til at kunne optage de ekko, der kommer tilbage igen. Så for en sansefysiolog som mig, så er det jo fuldstændig fantastisk, at vi kan lytte med på den ekostrøm af information, der kommer tilbage til et rovdyr nede på 1500 meters dybde. Og der kan vi faktisk begynde at se på hvilken baggrund træffer de beslutninger. Og når de så bliver udsat for støj, hvordan reagerer de så på det i forhold til, at de holder op med at søge føde osv.?
Når du siger, altså du er sansefysiolog og interesserer dig specielt for akustik og ekolokalisering osv., hvordan sidder man egentlig på et laboratorium og gør de her ting? Altså hvad er det, man får fra sine måleinstrumenter, og hvordan tolker man det?
Jamen, det er jo en helt lang række af det, vi sådan lidt kedeligt kan kalde tidsserier af målepunkter fra nogle forskellige sensorer. Og man kan sige, at dybdesensoren fortæller os jo noget om, hvor den er henne. Den akustiske del af det, som er en undervandsmikrofon, fortæller os noget om det lydbillede, som hvalen oplever. Så sætter akselometer i målepakken, som så fortæller os noget om, hvordan den slår med halen. Og der kan man jo sige, der kan man jo godt som biolog som mig ønske, at jeg havde taget en ingeniøruddannelse i stedet for, fordi der kommer lynhurtigt en masse signalbehandling ind i det her. Hvor der er vilje, er der jo en vej. Og det er jo frygteligt motiverende at prøve at sætte sig ind i nogle af de her signalbehandlingsmetoder som biolog, fordi at det giver et helt unikt indblik, når man først får sat billedet af de her forskellige sensorer sammen. Og det er paradoksalt nok, at nogle af næbhvalsarterne, for eksempel den, der hedder en blænvilds næbhval, er nok en af de hvalarter på verdensplan, vi faktisk forstår mest af, hvad foretager sig nu. Så den er sådan gået fra at være totalt ukendt for 15 år siden til at være sådan nærmest den hvide rotte i hvalforskning nu, fordi okay. Vi faktisk har studeret den så meget, som vi har.
Hvad finder man så ud af om sådan en?
Jamen, det vi finder ud af, det er, at den lever egentlig i sit liv i frygt. Lever et liv, der i høj grad handler om at finde mad nede på stor havdybde, men så dernæst i høj grad undgå at blive et. Og det lyder paradoksalt, for hvem kunne finde på at æde et så stort dyr, der dykker så dybt?
Måske en kaskelot.
Ja, det kunne man tro, men det er faktisk mere spækhugger, der er balladen. Okay. Ja. Og det, der er interessant der, det er, at spækhugger kan ikke dykke ret dybt. Så næbhvalerne gør alt, hvad de kan for at holde sig væk fra overfladen i princippet. Så når de for eksempel ned på 800 meters dybde er færdige med at spise, så holder de op med at ekolokalisere. Og så mødes de 4-5 hvaler, der er i en gruppe, de mødes så ned på dybden. Og så drejer de skarpt til højre eller venstre eller bagud, og så i al stilhed svømmer de langsomt tilbage mod overfladen i en meget lav vinkel, således at de dukker op måske en kilometer væk fra, hvor de sidst har klikket. Og det betyder, at hvis der er en spækhugger, der nu har lyttet efter dem, vil bare svømme ved overfladen og lytte efter, hvor der bliver klikket ned på dybden. Det vil jo være meget, meget nemt som rovdyr at vente på, at komme dødelig udmattet byttedyr op til overfladen, ved bare at vente, hvor der bliver klikket. Men der kan vi vise, at næbhvalerne helt konsekvent svømmer væk fra, hvor de sidst har klikket, og dukker op et helt andet sted. Og det vi så også kan konstatere, det er, at grunden til, at de så faktisk dør i forbindelse med de her strandinger, det er fordi, at de misfortolker sonarlyde fra for eksempel en amerikansk flådefartøj, som den ultimative spækhugger.
Ja, en virkelig stor spækhugger på vej.
Og hvis man nu lever hele sit 50-100 år lange liv i sådan evig paranoia, så er det jo sådan det ultimative mareridt, at der er et meget, meget kraftigt rovdyr, der brøler dig i nakken. Og der ser vi nogle meget, meget voldsomme responser på selv. Selv når sonarlyden er frygtelig svage, de bare lige kan høre os, så ser vi nogle meget voldsomme responser, hvor dyrene dykker meget, meget, meget dybt og holder vejret meget, meget længe og svømmer væk derfra. Og når lydene bliver kraftige, så har vi en formodning om, at de simpelthen mere eller mindre panikker. Og i og med, at dyrene har bevidst kontrol over deres hjerteslag og den måde, blodet bliver fordelt ud i kroppen på, så er der ganske gode tegn på, at de simpelthen holder op med at holde styr på, hvor gas går hen i kroppen. Og her er det primært kvælstof, jeg tænker på.
Okay, så de bliver simpelthen, de kan blive overrasket for dykkersygheden, har
ja,
sagt det?
Ja, fuldstændig. Det er lige nøjagtigt det, vi tror, der sker. At noget, der egentlig er voldsomt velreguleret, jamen det kan egentlig ende med at slå dem ihjel, når de panikker, fordi at hos dig og mig, jamen der er vores åndedræt og vores hjerteslag jo ikke noget, vi har kontrol over. Det er jo noget, der er autonomt reguleret. Men en hval har bevidst kontrol over de her funktioner. Så hvis du lægger en hval i dyb anestesi, jamen så får den hjertestop og holder op med at trække vejret. Det er bare slut. Og det betyder så også, at det er vældig nyttigt, fordi at når de under deres naturlige adfærd, kan de jo bestemme sig for, at nu nedregulerer jeg mit stofskifte og nedregulerer blodforsyningen ud i kroppen, så jeg kan dykke lang tid. De kan simpelthen bestemme sig på forhånd for, hvor langt et dyk skal være, ved de kan sådan skrue deres fysiologi ind på et lavt energiforbrug. Men prisen at betale for det, det er jo så også, at fordi der er en bevidst kontrol, hvis den bevidsthed så
bliver forstyrret
eller drejet over mod noget helt andet, jamen så kan det så også have tilsyneladende fatale konsekvenser for de her dyr.
Kan hvaler generelt høre hinandens lyde og klik og sange og alt det her?
Ja, det vi kan vise, det er, at langt de fleste hvaler har så veludviklet en hørelse, at de kan høre helt ned til baggrundsstøjen i de frekvensområder, de primært arbejder i. De er jo sådan lidt forskudt. Altså et marsvin for eksempel, som jo opererer op ved høje frekvenser, den sådan meget lavfrekvente hørelse er faktisk ikke særlig god. Så et marsvin vil ikke kunne høre en blåhval. Og en blåhval vil ikke kunne høre et marsvin. Men generelt vil de kunne høre meget af det, der foregår på tværs. Og grunden til, at nogle hvaler har en forbavsende god hørelse ved sådan 3, 4, 5, 6 kHz er formodentlig, at det er der, deres rovdyr kommunikerer. Omvendt kan vi jo så se, at de spækhugger, der har specialiseret sig i at gå efter andre hvaler, de lever deres liv i total stilhed. De eneste tidspunkter, de her spækhugger egentlig siger noget til hinanden på trods af, at de er meget sociale, det er efter, de har slået dyr ihjel. så er der en frygtelig palaver i cirka en halv time, for der skal de så have snakket det igennem.
Fordelingen de kan, og alt det her.
Ja, snakket alt det igennem, de ikke har fået talt om den sidste uge. Og så bliver de så stille igen, når de så går over i deres normale jagadfærd igen. Så det er den her katten, evige katten efter musen. Ja. Og det, der er paradoksalt, det er, at jeg bliver tit konfronteret med det her spørgsmål. Jamen, hvor tit kan næbhval da lige løbe ind i en spækhugger? Og det er formodentlig frygtelig sjældent. Ja. Men hvis man tænker over næbhvaler på samme måde, som man tænker på os mennesker, de lever længe, de får et afkom med 4, 5, 6 års mellemrum. Ja. Så det, der er den store trussel mod arter, der lever længe, det er jo nogle relativt lavrisiko udfordringer. Altså, vi tager jo også konsekvent en sikkerhedssele på, når man sætter sig ind i en bil, og siger, hvorfor gør du det? Hvad er risikoen for, at du kører ind i noget? Jamen, den er uendelig lille, men for et pattedyr, der lever længere og reproducerer langsomt som os, så er det egentlig nogle lavrisikotrusler, der er den, der er truslen. Ja. Og på samme måde kan man sige, at næbhvalerne, jamen, der er egentlig ikke noget derude, der er et problem for dem, i forhold til at leve et langt og godt liv, ud over spækhugger. Så det er den ting, der styrer dem. Selvom de måske, du kan have næbhvaler, der måske ikke løber ind i en spækhugger nogensinde i deres liv. Ja.
Men så kunne man jo godt, så får man den fornemmelse, at der må være ret store populationer af næbhvaler.
Jamen det er der formodentlig også i nogle områder. Det, der bare er en fortvivlende kendsgerning, det er, at udover at vi ikke har styr på, hvor mange arter der er dem, så har vi ingen anelse om, hvor mange der er. For ikke en eneste af arterne har vi et reelt bud på, hvor mange der er derude. Altså, alle næbhvalsarter kan formodentlig tælles i adskillige tusinder, men hvorvidt det er mere end 100.000 for nogle arter, så vedkommende, det har vi ingen anelse om. Og det gør jo så også, at vi har også en meget, meget ringe forståelse af, om i hvilket omfang de er påvirket af menneskelig forstyrrelse. Man taler jo for eksempel om rødliste arter i forbindelse med naturbeskyttelse.
Altså dem, som er ekstremt truede.
Der er ekstremt truede. Det, der er balladen ved stort set alle næbhvalsarterne, det er, at der må vi sige, at der er de data deficient, som man kalder det.
Så vi aner det.
Vi aner ingenting. Nej. Så de kunne i princippet være på vej til at blive udryddet af nogle årsager, vi ikke kender endnu. Eller de kunne klare sig ganske udmærket. Mm. Og det er jo frygteligt fortvivlende som biolog og skal være en af dem, der egentlig bør føde information ind i og træffe de rigtige politiske beslutninger i forhold til at forvalte bestanden, når vi ikke kan levere noget som basalt som et bud på, hvor mange der er, og i hvilken grad de bliver påvirket af forskellige menneskelige aktiviteter.
Men så lad os tage det her med, nu snakkede du for noget tid siden om, at rigtig mange hvaler er jo apex predators, som det hedder, toprovdyr. Hvad betyder hvaler egentlig? Har vi så nogen overhovedet, hvad skal man sige, har vi noget godt billede af, hvor meget de betyder ude i økosystemerne?
Jamen, de betyder meget, og hvis vi nu skal tage en af de arter, vi ikke har talt så meget om, nemlig kaskelothvalen, så omsætter den jo mere biomasse på verdensplan, end det samlede humane konsumfiskeri på verdensplan.
Hold da op.
Ja, så det vil sige, at den omsætter jo rigtig meget biomasse, og det den også gør, det er, at den ude i sådan tropisk blåt vand, ude midt i Stillehavet for eksempel, jamen der er balladen, at det er frygtelig svært at få næringsstoffer ned fra dybhavet, hvor næringsstofferne uværligt ved enden, fordi at det drysser ned som marin sne, og dyr dør og havner ned på havbunden. Der er meget få processer, der kan bringe de næringsstoffer op til overfladen igen, med mindre at man løber ind i en ø, hvor vandet så bliver presset op, og så er der sådan høj.
Så det, man kalder valpumpen simpelthen?
Ja, det kan vi roligt kalde valpumpen. Ja. At hvaler henter mad ned på dybden og laver pølser på overfladen. Så banalt kan det siges.
Så næringsstoffer kommer op nedefra, simpelthen.
Det er rigtigt. Og derudover så kan man jo også konstatere, for eksempel fra terrestriske økosystemer, at tilstedeværelsen af toppredatorer, relativt få toppredatorer, har jo en voldsom gavnlig indflydelse på artsdiversiteten. Altså for eksempel i nogle af de store amerikanske nationalparker, da man genindførte ulve og grizzlybjørne, så kan man jo se, at hjortepopulationen for eksempel falder ganske skarpt, voldsomt, og dermed så udvides også områder med mere skov osv., og det er så til gavn for resten af økosystemet. Så bare tilstedeværelsen af rovdyr, for eksempel det, vi talte om med spækhuggerne før.
Altså det er sådan en afgørende regulator i virkeligheden.
Fuldstændig.
Så hvis man tager sådan en væk, så kan man risikere, at en eller anden af de her mange arter nedenunder pludselig tager over. Det kunne være en goble.
Fuldstændig, ja. Og det ser vi stort set hver eneste gang, at man går ind og fjerner nogle dyr, der ligger højt i fødekæden. Det er, at så er der nogle opportunistiske arter længere nede på det, vi kalder lavere trofiske niveauer, der så går ind og sætter sig på det. Og det kan være en varig ændring. Altså et berømt og berygtet eksempel er jo, at man fiskede stort set alle torsk væk ud fra den amerikanske nordøstkyst. Det økosystem er jo aldrig kommet tilbage igen. Det er jo så overtaget af for eksempel gobler, som du nævner nu. Ja. Og det, så er økosystemet gået ind i en anden ligevægt.
Ja.
Så selvom man ikke har fisket en torsk der i meget, meget lang tid nu, så er der bare stadigvæk ikke nogen torsk. Så konsekvenserne af at gå ind og skrue på de her, de kan være meget langvarige.
Ja. Ja, det må man lige... Altså, nu kommer jeg til at tænke på spækhuggeren der. Altså, den spiser så rigtig meget... Men hvad er det især, den spiser? Altså, det er vel meget kæmpe blæksprutter og ja, kaskelotter?
Altså, kaskelotvalen, tænker
du? Ja, det var den, jeg tænkte på.
Ja, altså, det er jo den, den er sådan altid bliver portrætteret som, hvad det er, den lever af. Men det er egentlig primært, fordi den en gang imellem med en ekstra irriterende kæmpe blæksprut slæber den med op til overfladen, for at gøre det lidt nemmere at spise den. Men det, den egentlig primært lever af, er relativt små blæksprutter. Så... det er egentlig mere, altså, du kan jo ikke slå op i en børnebog om valer, uden at se den her dødskamp mellem en kaskelotval og en kaskelotval. Men altså, den største blæksprutte, kæmpe blæksprutte i verden, vejer i størrelsesorden 500 kilo, og de kaskelotvaler, der lever af den, vejer et eller andet sted mellem 10 og 50 tons. Så ja, hvis du skulle ud i en indhegning af aflive en kanin, så kan det godt være, at det vil blive lidt grimt, og du kan også risikere at blive bidt, men det er jo ikke kaninen, der vinder over dig, hvis du virkelig mener det, og du vil spise den. Så den her sådan dødskamp, det er absolut i valernes favør, vil jeg sige.
Ja. Men nu kommer jeg så til at sige spækhugger før, og det tror jeg nok er fordi, at det, altså, det er nok den val, jeg tilfældigvis selv er mest fascineret af. Har du nogen yndlingsval overhovedet?
Ja, men jeg har nok et svagt punkt for mine kære kaskelotvaler, egentlig primært fordi, at jeg har trådt mine barnesko på forskellige frustrerende måder i forhold til at sætte nogle af de første sugekopsmålpakker fast på kaskelotvaler.
Okay, hvordan gik det?
Forfærdeligt dårligt. Så jeg kan jo kun sige til alle de sådan yngre videnskabsfolk, der kæmper en hård kamp derude, at I har ikke været alene. Så det gik jo forfærdeligt skidt. Altså, jeg var jo under et voldsomt pres for at bruge en harpun til at sætte de her målpakker fast, fordi at det var det, der var dogmet for 20 år siden, at det var den eneste måde, man kunne sætte måleinstrumenter
fast. Så man skød den bare sådan lidt ind i?
Ja, det var det, der var tanken, men altså, jeg havde nok en filosofi om, at hvis man vil se naturlig adfærd, så skal man ikke leve ud med at smække en dartpil i nakken på folk. Så jeg var forholdsvis insisterende på det med sugekopperne, men i og med, at måleinstrumenterne var væsentligt større dengang, så følger der også nogle store sugekopper med. Og så på en eller anden måde, så kommer tingene lidt ud af proportioner, og når ting vejer meget og skal sættes fast med en stang, så bliver stangen forfærdeligt kort, og så skal man forfærdeligt tæt på valen, og det kan jo føre til nogle fuldstændig groteske situationer, som der heldigvis ikke er filmet i nævnværdig omfang. Men det var en nyttig læringsproces.
Så du fik sat det på?
Det gjorde jeg, ja. Jeg løb ind i en hundkaskelotval i Papua Ny Guinea, der var enten tålmodig eller dum eller gammel nok til at acceptere at få sat sådan en på, og det gjorde så, at jeg lykkedes med at få en PhD i sidste ende. Men jeg skylder hele min akademiske karriere til en ældre hundkaskelot i Bismarckhavet ved Papua Ny Guinea.
Ja. Jeg håber, hun stadigvæk lever. Det kan hun jo synes godt.
Hun lever formodentlig længere, end jeg gør. Altså, ja. det tror jeg.
Men så vil jeg godt høre om spækhuggeren, trods alt. Altså, alligevel. Det er den eneste val, jeg nogensinde har været lige ved at se, vil jeg sige. For jeg var på sådan en valsafari, en vinter, tror jeg det var, oppe i Norge et sted, hvor vi gik rundt i sådan nogle, ude på et lille fartøj, og så blev vi alle sammen udstyret med sådan store flyverdragter til voksne mennesker, så man følte sig igen som 3 år gamle. Og vi sejlede rundt, jeg tror, i 5 timer i den der stive kugling. Der var ikke en spækhugger. Men altså, vi fik talt meget om spækhugger på det tidspunkt. Og jeg kan huske, de her nordmænd, som jo sejlede den her båd, de var meget, meget stolte af deres spækhugger, fordi de spiste kun fisk. Så det var nogle pæne spækhugger. Ikke ligesom dem, der spiser pattedyr.
Nej.
Det er ligesom, de var under på en eller anden måde. Og norske spækhuggere, de var altså, de spiste kun fisk, så det var i orden. Ikke? Men spækhuggeren er jo ekstremt interessant, fordi som du sagde i starten, man ved ikke rigtig, er der forskellige sådan underarter med forskellige kulturer, eller er det egentlig arter? Men i virkeligheden kan det være, at det man ser på er en arts dannelse på baggrund af, at de udvikler forskellige kulturer. Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen, det er jeg helt enig i. Vi kan jo konstatere, at nogle spækhuggergrupperinger specialiserer sig meget i en bestemt form for føde. Altså, de sådan klassiske eksempler er over ved den kanadiske vestkyst, hvor nogle spækhuggergrupperinger går primært efter andre havpattedyr i form af hvalkalve primært og sæler. Og andre har så specialiseret sig i at gå efter fisk, herunder laks.
De lever så i grupper?
Ja.
Altid. Altså, det er sådan et socialt dyr, der jager sammen og har gruppe af fem. Hvor store er sådan nogle grupper typisk? Eller det varierer?
Det kommer lidt an på, hvad de specialiserer sig i, men alt imellem 3 og 15 dyr typisk. Altså, det er jo en, ligesom hos elefanter, det er jo en matriark, der ligesom leder gruppen, og så er der som oftest en voksen han med os, og så nogle store sønner fra de mødre, der måtte være i gruppen, som så bliver på et tidspunkt bliver sparket ud af den gruppe.
Skal finde deres egne grupper.
Og det, vi kan konstatere, det er, at de jo udvikler vokale dialekter, som er kulturspecifikke. Altså, det vil sige, de er bundet op på den fødesøgningsstrategi og den generelle adfærd, der er. Og genetisk er der ikke voldsomt store forskelle på de der forskellige grupperinger, men det, man kan konstatere, det er, at de har intet med hinanden at gøre, selvom de lever i samme område, de her forskellige grupperinger, der har specialiseret sig i forskellige retninger. Og de vil under naturlige forhold aldrig få unger sammen.
Nej.
Og derfor er det jo, hvis vi skal gøre os et tankeeksperiment, derfor er det jo også meget nærliggende at tro, at sådan nogle kulturelle fænomener er det, der kan føre til artsdannelse inden for samme område.
Ja.
Sådan den klassiske lærebogsteori i biologi er jo, at artsdannelse typisk sker ved, at en delpopulation bliver afskåret fra en anden, og så sådan en flaskehalseffekt, og så bliver udviklet arten. Og så
sker der simpelthen også, altså bare, der sker genetisk udvikling og genetisk drift, som man siger. Ja, altså tilfældigvis går en gruppe i en retning, og en anden i en anden, og så kan rigtigt. De pludselig faktisk ikke parre sig og få levedygtigt afkom, hvis de mødes.
Men det, der er pudsigt her, det er jo så, at der formodentlig kan være nogle kulturelle drivkræfter i at levere begyndelsen til en artsdannelse, og det er jo super fascinerende.
Har man nogen fornemmelse af, om det er fordi, de ikke kan tale sammen? Altså ved man hvad, om man så må sige, i hvor høj grad de har sprog? Altså, hvad er det, de meddeler hinanden? Kan man ligesom decifrere på en eller anden måde, i hvor høj grad det er sprog, eller det sådan er, du ved, meget korte meddelelser?
Det er jo noget, som jeg har kolleger, der har brugt deres hele karriere på at forstå, og jeg tror, der er bred enighed om, at de har ikke sprog i traditionel forstand, således at du kan tage enkelt akustiske komponenter og sætte sammen på forskellige måder, således at du kan egentlig etablere et sprog som dansk, som det vi sidder og taler nu. Men når det så er sagt, så er der helt sikkert også alt mulig grund til at tro, at forskellige kald tjener til at kommunikere forskellige ting. Det, der bare er den store udfordring, det er, at deres adfærd og deres akustiske repertoire er så komplekst, så at forstå, hvad der egentlig foregår, der er kompliceret. Ja. Også fordi, at normalt, når man studerer sådan akustisk medieret adfærdsændringer, så er det jo typisk noget med, at man finder en eller anden lille gnaver, som har et kald for slanger, og en kald for ørn, og kald for pars eller et eller andet.
Ja.
Og så spiller man dem, og så går de i gang med 3 adfærd, der er hensigtsmæssige i den sammenhæng. Det er sådan nogle af de klassiske modelsystemer. Problemet er, når vi spiller lyd tilbage til valer, så sker der oftest det, at man ingen respons får overhovedet. Og det er jo også fordi, det kan jo enten være, at man ikke er lykkes med at få spillet lyden på en måde, som de godtager som et eksempel på noget, der kommer fra nogen, de kan genkende eller kan fortolke. Men det er måske også nærliggende, at det er noget information, de så tager til sig og bruger senere. Altså, jeg har jo hørt mange ting på vej hertil i metroen, sådan lige med et halvt øre, og strækker SAS stadigvæk, eller et eller andet. Ja. Det er jo ikke noget, der jeg
gør. Det får dig til at skrige.
Nej, jeg skruer mig ikke ned på gulvet.
Hey, hallo! Ja.
Jeg smider mig ned på gulvet i en hysterisk tog og snot og tår. Så det vil sige, de adfærdsændringer, akustisk kommunikation kan give anledning til, kan der jo være nogle meget lange tidsforsinkelser på.
Det må også være svært, altså alt i alt, nu tænker jeg bare sådan forsøgsopstillingsmæssigt, at gå ud og spille lyd tilbage fra nogen, der svømmer frit nede i nogen have.
Det er forfærdeligt kompliceret, og jeg ud over, at vi så faktisk prøver at gøre det på kaskelotvaler, lige i øjeblikket faktisk over ved Dominica, så er det generelt noget, jeg holder mig fra, fordi at det er bare frygteligt kompliceret, og det er noget, der tager mange, mange år at få afdækket.
Jamen, stiller man sig bestemte steder, hvor man sådan håber, de kommer forbi, og når man så har et tegn på, nu kommer der nogen, så spiller man, eller hvad gør man?
Ja, men det er jo den traditionelle måde, man har gjort det på, men muligheden for at observere en adfærdsændring i, eller et akustisk svar under de omstændigheder, er jo kompliceret. Så det vi jo tit prøver på, det er så forsigtigt som overhovedet muligt at få sat nogle af de her målparker fast på dyrene. Og så venter vi så lang tid, som vi nu tør, i forhold til ikke at miste målparken, og dyrene forsvinder ud af syne. Og så prøver vi så at spille nogle af de her lyde tilbage. Men det er jo helt åbenlyst, at hvis de har haft en oplevelse af, at en båd har været henne ved dem og sat en målpark fast på dem, jamen, hvis der så kommer nogle lyde i samme retning som den båd 3 timer senere, så er det jo nærliggende, at de så tænker, ja, okay, nu var der nogen hen at generes før, og nu prøver de så at bilde os ind, at der sidder en spækhugger derovre, det tror jeg, der er ikke en skid på. Ja. Altså, uden at antropomorfisere for meget, så tror jeg ikke, man skal undervurdere deres evne til at ikke at lade sig snyde af de der playback-eksperimenter. Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor Peter Teilberg Madsen, Institut for Bioscience og Zoofysiologi ved Aarhus Universitet.
Med hensyn til spækhuggerne her, altså hvis man går fra deres kald eller deres sprog i gås øjne. Altså noget andet er meget interessant, er jo også det her med, hvordan de har meget forskellige adfærd, hvordan de finder ud af på en eller anden måde at udvikle ny adfærd omkring, hvad man for eksempel spiser. Altså jeg har lavet dem at fortælle, at der for eksempel er observeret spækhugger i Sydafrika, som vist nok går til angreb på hvidhajer, bare for at tage deres lever.
Ja. Jamen det er de, der, hvad der fører til, at nogle spækhugger træffer nogle, hvad skal man sige, valg om det der, det er jo interessant, men altså en måde at tænke på det på er jo formodentlig nok, at der er nogle spækhugger, der på et tidspunkt har forsøgt sig med en fødekilde, og i og med, at vi ved, at der er frygtelig meget indlæring hos de kalve, der så går med de mødre, de svømmer sammen med, jamen så er der er jo nogen, der skal få ideen først, ligesom der på et tidspunkt er nogle mennesker, der lykkes med at slå 2 sten sammen og lave gnister dermed ild. Jamen så er der en voldsom grad af en form for kopiering af den adfærd, der så bliver set. Og man kan sige, hvis dyrene så har succes med den kopiering, jamen så er der nogle vaner, der bliver tillagt sig, og så går de så faktisk efter nogle bestemte fødekilder. Og det, der jo er interessant, det er for eksempel, at de fiskespisende spækhugger, vi har ved den kanadiske vestkyst, de er i høj grad kritisk afhængige af laks. Og i og med, at der er meget færre laks i dag, end der var engang, så er en af de helt store åbne spørgsmål jo, i hvilket omfang de så evner at bryde de der vaner og gå efter noget andet. Og i hvert fald, nu ved jeg godt, du nævnte tidligere, at de norske fiskere og hvalsafari folk der står med tårer i øjnene og siger, at deres spækhugger er flinke spækhugger, der kun går efter fisk. Mm. Jeg har kolleger, der har data, der tyder på, at de norske spækhugger nok er lidt mere fleksible i deres fødesøgningsvalg, end det lige umiddelbart skulle tyde på.
Hvis der falder en baby over bord, så...
Ja, eller en ældre mand i våddragt. Nej, men der er jo, det skal skynde mig at sige, der er jo ikke nogen eksempler på, at nogle mennesker i naturen nogensinde er blevet slået ihjel af spækhugger. Det sker så kun i fangenskab af nogle andre grunde. Ja. Men det vi kan se, det er i hvert fald hos nogle af de her subkulturer af spækhugger, der er en vis diversitet i fødevalget. Og det er jo sådan set glædeligt nok, fordi at føderessourcer vil jo både af naturlige og også menneskeskabte grunde fluktuere over tid.
Ja. Nu nævner du så selv spækhugger i fangenskab, og der er jo også, altså vi kender jo, der er jo lang tradition for at have delfiner, der optræder på forskellige vis, så vi kan alle sammen huske flipperfilmene, og vi har hørt om, hvordan den stakkels delfin i virkeligheden begik selvmord til sidst, lagde sig ned i bunden og nægtede, og hvad der havde kommet op og trække vejret, fordi den var så forpint. Hvordan har du det med det der med, at man holder nogle hvalarter i fangenskab og lader dem optræde?
Jamen, jeg synes, at det er en utrolig god og vigtig diskussion at have, fordi at der er jo helt åbenlyst eksempler på, og mange desværre, eksempler på, at havpattedyr bliver holdt under nogle forhold, som vi ikke kan være bekendt ud fra en dyrevelfærdsmæssig betragtning. Og der er det jo sådan, at spækhuggeren for eksempel er jo et godt eksempel på, at det er dyr, der er oppe i en størrelse, hvor jeg ikke mener, at der er nogen af de anlæg i verden i dag, hvor man kan tilbyde dem nogle forhold, hvor det kan forsvares.
Det svarer til de her gammeldags løvebuer, hvor de gik frem og tilbage.
Fuldstændig. Omvendt vil jeg så sige, at der er jo også en heldigvis en lang række andre eksempler på, at man sagtens kan holde havpattedyr, mindre havpattedyr, i fangenskab under nogle omstændigheder, hvor de kan udfolde naturlig adfærd. Og et sted, hvor jeg selv forsker, for eksempel på Fjordbæltcenteret i Kerteminde, hvor der er marsvin, jamen der har dyrene adgang til naturligt havvand, der strømmer igennem deres bassin. De har en naturlig havbund, de søger føde på. De fanger fisk, der kommer ind i bassinet. Og det er jo godt for dyrene, fordi at der er den her adfærdsberigelse af en naturlig adfærd. Men det er også godt for os som forskere, fordi jeg faktisk har mulighed for at studere nogle trænede dyr, der har bibeholdt del af deres naturlige adfærd. Så tit bliver den her diskussion ekstremt polariseret i forhold til, hvorvidt man mener, at nej, vi skal da overhovedet ikke have havpattedyr i fangenskab, versus at selvfølgelig skal vi have havpattedyr i fangenskab, og alle betontanke til alle arter er fuldstændig gangbare. For det, jeg vil sige, det er, at hvalsafari er jo en omsiggribende industri på verdensplan til mange milliarder dollars efterhånden. Men hvis man skal have Marnie Kært og den brede offentlighed til at forholde sig til noget så eksotisk som hval, jamen så kan de rigtige anlæg med de rigtige forhold, og hvor der bliver kommunikeret noget omkring dyrenes biologi, jo gøre rigtig meget for at få mennesker til at forholde sig til de her dyr på en måde, som man ellers ikke vil kunne ved bare at se en BBC-udsendelse om dem.
Altså hvalsafari gør vel også noget for at forstyrre dyrene?
Ja, det er jo det paradoksale ved det, at hvis hvalsafari udføres på en forsvarlig måde, og der har vi jo også forsøgt at bidrage rigtig meget til en forståelse af, hvordan det så med fordel kan gøres, jamen så er der ikke nogen grund til at tro, at det har nogen nævneværdige negative effekter på dem. Men omvendt er der desværre frygtelig mange eksempler på nu, at der i hvert fald i dele af verden er hvalsafari aktiviteter, der har en negativ indflydelse på valbestanden.
Kommer det alt på ligesom, hvordan man indretter altså motoren? Hvad det er for noget støj, eller hvad pokker?
Ja, fuldstændig.
Så det kan man sådan set bare gøre efter særlige guidelines, og så kan man holde det nede på
det niveau. Kan man. Det vi kan vise, det er, at hvis man holder en fornuftig afstand og bruger nogle både, der ikke støjer ret meget, jamen så er der ikke nævneværdig, eller der er ikke belæg for at tro, at det har nogen negativ indflydelse på bestanden. Omvendt, hvis der er en meget voldsom hvalsafariaktivitet, og bådene sejler tæt på, der er meget støj, jamen det er jo ikke, fordi der er nogen dyr, der decideret, der er ikke voksne dyr, der dør af, at der kommer et hvalsafaribåd derhen. Men min gode kollega Lars Beider fra Hawaii har jo vist nede i Australien, at mængden af kalve, der overlever, da man sådan fordoblede hvalsafariindsatsen i et område i Vestaustralien, blev halveret. Så det vil sige, at den voksne population havde det egentlig fint nok, men mængden af kalve, der nåede til, og det, hvorvidt det så fordi, at moren bliver distraheret, og ikke holder så meget øje med kalven, eller mælkeproduktionen falder, eller et eller andet. Men det er jo nogle effekter, der er svære at dokumentere, for det er jo ikke sådan, man kan tælle 4 døde delfiner, der har været hvalsafari. Men jeg synes, det er en vigtig pointe, du rejser, fordi at den her, altså, vilde dyr skal jo i stigende grad retfærdiggøre deres eksistens i forhold til, at vi mennesker skal have noget ud af dem. Det er jo ligesom, altså,
alt er en ressource for
alt
mennesker.
Alt er en ressource. Og man kan sige, heldigvis er hvaler jo sådan noget spektakulær megafauna, der på sin vis kan betale for sig selv igennem hvalsafari. Og det er jo lidt trist, at vilde dyr på den måde skal retfærdiggøre sig selv. Men det er desværre en del af præmissen for at overleve på jorden i dag, desværre, tror jeg. Men når det så er sagt, så bliver jo tit præsenteret for det her argument om, at jamen, vi behøver ikke have dyr i fangenskab, fordi at vi kan da bare sejle ud og se dem. Fordi at det ene, det er meget ondskabsfuldt, du har et dyr i fangenskab, og det andet, det er, at man se valen vil jo gerne snakke med os. Men det vil den jo, fordi man over flere timer insisterer på at sejle en båd mere eller mindre op i blæsehullet på den. Ikke også?
Men der er jo også altså mange, altså er det ikke pukkelvaler, der i virkeligheden er i overfladen og ser så roligt og stille og venlige ud, fordi de har været nede og søge føde og dødsenstrætte?
Ja, pukkelvaler til dels, men også grindevaler er jo udmattet med meget mælkesyre i kroppen. Ikke også? Så den her sådan vi mennesker er jo meget hurtigt til at gradbøje fortolkningen af en eller anden adfærdstilstand hos vilde dyr i retning af, at det gør nok ikke noget, den kan jo godt lide os.
Ja, den vil gerne svømme med
os. Den vil gerne svømme med os, den er helt pjattet med det, og det er der alt muligt grund til at tro, at det er der andre grunde til. Så jeg synes, det er vigtigt at have den her diskussion om valer i fangenskab, og det er vigtigt at have en diskussion om valsafari. Men det er også vigtigt at lade den foregå på et oplyst grundlag, fordi det man jo kan konstatere, det er jo, at vilddyr vil jo i mange tilfælde leve et relativt kort, stresset, parasitfyldt liv.
Jeg skulle nemlig lige til at spørge, hvordan er et dejligt frit valeliv egentlig?
Jamen, for nogle af de store arter er det nok, at når de er nået en vis størrelse, så er sådan dødsrisikoen per år nok relativt lille, i hvert fald i de fleste områder. Men altså, som jeg nævnte før, marsvin i danske farvande, der er gennemsnitsalderen et eller andet sted mellem 4 og 5 år. Og der er en meget høj dødelighed hos de unge dyr. En marsvine, hun får en kalv cirka i gennemsnit et eller andet sted mellem hvert år eller hvert år. Og der dør mange kalve. Og det vi også kan konstatere, at de voksne dyr, de er tit smæk fulde af parasitter eller drukner i fiskegarn eller et eller andet.
Plastik er det jo nu det nyeste.
Plastik men altså selv hvis vi tager de der menneskeskabte faktorer væk, så den her idé om at vilde dyr lever et ustresset frit liv med masser af føde og ingen rovdyr og dør i en tåge af rosenblade, mens deres kære sidder og holder dem i hånden. Det sker ikke. Det døden for vilde dyr og navnlig store dyr, der er lang tid om at sulte ihjel, er langvarig.
Ja. Ja. Det er jo så interessant det her med, at valen er jo blevet meget ikonisk for vores hang til at lave historier om, hvordan naturen i virkeligheden er. Altså hvis man går tilbage til Melville og Moby Dick, der var det en historie om altså den her store hvide val, som selve sindbilledet på den natur, der skulle undertvinges. Farerne derude, der skulle overvindes for, at man kunne, du ved, få mad på bordet.
Betvinge naturen. Ja.
Og i dag er det jo noget helt andet.
Ja, der skete jo et voldsomt skift i 60'erne, 70'erne, vil jeg sige, hvor man gik fra at tænke på valer som sådan en flydende spækfabrik, man kunne gå ud og smække en harpun i, når der skulle olie i trandlamperne, eller tandhjulene skulle smøres, eller hvad det nu var, til at man nu betragter dem som nærmest et ikon på naturbeskyttelse, eller et ikon på den frie natur. Og det var nok egentlig primært en fyr, der hed Roger Payne, som i slutningen af 60'erne lavede de første optagelser af valsang, hvor han kunne vise, at det var faktisk ikke bare en klump flydende spæk derude, men der var faktisk et dyr, der sang komplekse sange til hinanden.
Og det var så pukkelvaler, var det?
Ja, det er rigtigt.
Og det lyder så også tilfældigvis ekstremt smukt og meget, meget sørmodigt.
Ja, det gør det. De gjorde sig selv den store tjeneste at synge på en måde, som vi og mennesker også synes lyder smukt. Det største enkelt optryk af LP'er i verdenshistorien på 10 millioner styk, det var sådan en National Geographic LP med valsang fra 70'erne. Og der er formodentlig nogen, der har siddet og røget noget sjovt tobak og følt sig et med moder jord, mens de har lyttet til det der ved mange lejligheder.
Det de i virkeligheden har sagt, hvor er jeg trist, jeg kan ikke finde noget at spise.
De har formodentlig haft voldsomt travlt med at lave valernes udgave af X-Factor, nemlig med at imponere nogle andre hanner og få dem til at holde sig væk, og så få nogle hunder til at interessere sig for at parre sig med dem. Og det paradoksale er, selvom det er jo 40 år siden vi har, eller 50 år snart siden de første valsang blev opdaget, så har vi faktisk stadigvæk ikke forstået, hvad det er, de siger til hinanden.
Nej. Her til allersidst, hvad kunne du tænke dig, hvis sådan du kunne lave hvad som helst i valforskningen, hvad kunne du godt tænke dig at kaste over? Hvilket spørgsmål kunne du godt tænke dig at få besvaret?
Jamen, ultimativt kan man sige, vil jeg jo frygtelig gerne vide, hvor meget forstyrrelse er for meget. Fordi den her sådan naive tanke om, at vi ikke skal forstyrre den vilde natur overhovedet, den er meget, meget naiv. Så det handler om at træffe nogle beslutninger på et oplyst grundlag, så vi ved, hvornår bliver forstyrrelse for meget. Hvis jeg kan opnå det i mit liv som forsker, og kunne hjælpe med at skabe den forståelse, jamen så er vejen jo også banet for, at vi på et oplyst grundlag kan have sådan en nogenlunde fornuftig sameksistens med de her store rovdyr.
Ja. Men hvis man sådan lige skulle sige, altså hvis vi går ud fra, der er noget støj derude og noget forstyrrelse, som formentlig ikke er godt. er der nogle lavt hængende frugter, man bare sådan lige kunne gå ud og sige, det her gør vi?
Ja, så det vi kan konstatere, det er, at for eksempel halvdelen af al den støjenergi, der bliver puttet ud i verdenshavene, bliver produceret af ca. 10% af fragtskibene, som har nedslidte propeller og nogle skrueaksler og nogle motorer, der larmer meget. Og hvis man bestemte sig for det, så kunne man på meget, meget kort tid sætte nogle emissionsstandarder op og så dermed fjerne ultimativt halvdelen af støjproblemet. Så der er bestemt muligheder for at gøre noget ved det her. Det er sådan set et spørgsmål om politisk vilje i den sammenhæng.
Ja. Og vi kunne så herhjemme selvfølgelig starte med at lade være med at genere marsvinene alt for meget og bare altså indføre nogle støjgrænser.
Det kunne vi.
Tak for det, Peter Theilbjerg Madsen, professor i sansfysiologi ved Aarhus Universitet afdeling for sofysiologi. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Vi var produceret af Ninette Birk. Mit navn er Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.